VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายน2558นะครับการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศ G7 เริ่มขึ้นแล้วที่เยอรมนีประเด็นสำคัญสำหรับการหารือปีนี้มีทั้งเรื่องเศรษฐกิจปัญหาโลกร้อนและยูเครนเราจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมอังกฤษกล่าวว่ามีผู้คนในลิเบียมากถึง 500,000 คนรอโอกาสที่จะเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้าไปแสวงหาชีวิตใหม่ที่ดีกว่าในยุโรปผลการเลือกตั้งในตุรกีแสดงว่าพรรครัฐบาลของประธานาธิบดีเออร์โดแกนได้ที่นั่งในสภาลดลงซึ่งนับเป็นความพ่ายแพ้ของประธานาธิบดีรีเซปเทยิปเออร์โดแกนในความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้ VOA มีบันทึกการสนทนากับคุณเพ็ญศิริปานศิริตัวแทนเยาวชนไทยที่ตั้งคำถามเรื่องชาวมุสลิมโรฮิงจากับประธานาธิบดีโอบามาเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วทีมฟุตบอลหญิงไทยถึงจะพ่ายนอร์เวย์4-0แต่กองเชียร์ไทยไม่ท้อถอยนะครับยังคงเข้มแข็งคุณสงพจน์สุภาผลจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งตรงมาจากกรุงออตตาวาสุดท้ายวันนี้ครับเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าการพิมพ์3มิติหรือ 3D Printing อาจจะช่วยเยียวยากระดูกที่หักได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันการประชุมสุดยอดประจำปีของผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำที่มีระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าทันสมัยที่สุดของโลกเริ่มขึ้นแล้วนะครับที่เยอรมนีโดยประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเป็นผู้นำของประเทศหนึ่งในกลุ่ม G7 กล่าวว่ามีปัญหาท้าทายที่ยากลำบากหลายเรื่องรอการหารือและขบแก้อยู่ในการประชุมปีนี้นับตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องปัญหาโลกร้อนและเรื่องการก้าวร้าวรุกรานของรัสเซียในยูเครนคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานผู้สื่อข่าวของ VOA ที่ส่งมาจากเยอรมนีเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับผู้นำประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ7ประเทศร่วมกันประชุมประจำปีของกลุ่ม G7 หรือ G7 ที่ประเทศเยอรมนีโดยวันแรกเป็นการหารือกันเรื่องเศรษฐกิจโลกและการเปิดเสรีการค้าให้กว้างขวางมากขึ้นและในหัวข้อการเมืองผู้นำประเทศต่างๆน่าจะได้ปรึกษากันในหัวข้อของการต่อสู้ในยูเครนระหว่างกองทัพรัฐบาลกรุงเคียฟและกลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียหนุนหลังอยู่นะครับประเทศสมาชิกกลุ่ม G7 เป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วและเป็นประเทศประชาธิปไตยซึ่งประกอบด้วยเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีแคนาดาญี่ปุ่นและสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐกล่าวถึงประเด็นที่จะหารือกันครั้งนี้ว่า
We're going to discuss our shared future a global economy that creates jobs and opportunityMaintaining a strong and prosperous European Union.
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าประเทศ G7 จะหารือกันถึงเรื่องอนาคตที่มีร่วมกันประเด็นด้านเศรษฐกิจโลกที่สามารถสร้างงานให้กับคนในประเทศต่างๆและเรื่องการรักษาความแข็งแกร่งและรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของกลุ่มสหภาพยุโรปรวมไปจนถึงเขตการค้าเสรีระหว่างสหรัฐและยุโรปนะครับประธานาธิบดีโอบามาบอกด้วยว่านโยบายก้าวร้าวของรัสเซียในยูเครนและเรื่องความรุนแรงจากลัทธิสุดโต่งก็เป็นประเด็นที่สำคัญในเวที G7 ครั้งนี้ด้วยเขาบอกได้ว่าหัวข้อเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติก็จะได้รับความสนใจจากประเทศภาคีเช่นกันรัสเซียถูกระงับการเป็นสมาชิกภาพจากกลุ่มเศรษฐกิจนี้เมื่อปีที่แล้วหลังจากที่กรุงมอสโกตัดสินใจเข้าผนวกแคว้นไครเมียในยูเครนเป็นของตนและประเทศ G7ได้ใช้มาตรการลงโทษต่างๆเพื่อให้รัสเซียเปลี่ยนนโยบายมาลดความแข็งกร้าวนะครับด้านนายโดนัลด์ทัสก์ประธานสภายุโรปกล่าวว่าในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ประเทศ G7 จะยืนยันจุดยืนร่วมกันในนโยบายลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียเขาบอกด้วยว่าแม้ใจจริงจะอยากให้รัสเซียกลับมาเป็นสมาชิกอีกครั้งแต่ค่านิยมของกรุงมอสโกที่แตกต่างทำให้ประเทศอื่นๆต้องยืนอยู่คนละข้างจากรัสเซียเขากล่าวว่าจะยังไม่เชิญรัสเซียกลับมาจนกว่า กรุงมอสโกจะเปลี่ยนนโยบายซึ่งขณะนี้มีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อยูเครนและประเทศอื่นๆนะครับเจ้าหน้าที่ของหลายประเทศกล่าวว่ามาตรการลงโทษต่อรัสเซียยังไม่ได้ผลตามเป้าแม้ว่าจะสามารถบั่นทอนเศรษฐกิจของรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาได้ก็ตามโดยผู้วางนโยบายอย่างเชื่อนะครับว่ามาตรการลงโทษของโลกตะวันตกน่าจะส่งผลดีในระยะยาวที่การประชุม G7 ครั้งนี้จะมีนายกรัฐมนตรีอิรักเข้าร่วมหารือด้วยในประเด็นการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS นอกจากนั้นผู้นำประเทศจากแอฟริกาบางประเทศก็จะเข้าร่วมหารือในหัวข้อการพัฒนาทางเศรษฐกิจนโยบายสาธารณสุขและสิทธิเสรีภาพของสตรีในทวีปแอฟริกานะครับผู้นำ G7 ต้องการแสวงหาข้อตกลงเรื่องสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติจากการประชุมนี้นะครับก่อนที่จะมีการหารือกันครั้งสำคัญที่กรุงปารีสเดือนธันวาคมซึ่งประเทศต่างๆนั้นมีเป้าหมายร่วมกันในการพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั่นเองในการศึกษาล่าสุดจากหน่วยงาน G7 Research Group ที่มหาวิทยาลัยโตรอนโตรายงานระบุว่าประเทศกลุ่ม G7 สามารถทำตามคำมั่นที่ให้ไว้จากการประชุมถึง80%จากการประชุมสุดยอดในปีที่แล้วนะครับนักวิจัยกล่าวว่ากลุ่ม G7 นั้นสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ได้เกิดขึ้นจริงในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกฎระเบียบทางการเงินการดูแลสุขภาพสวัสดิภาพของผู้อพยพและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทวีปแอฟริกาเป็นต้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับเจ้าหน้าที่ของอังกฤษกล่าวว่าในขณะนี้มีชาผู้ที่อยู่ในลิเบียอาจจะมากถึง 500,000 คนที่กำลังมองหาโอกาสและจังหวะที่จะเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยทางเรือในช่วงฤดูร้อนของปีนี้เข้าไปในยุโรปเพื่อแสวงหาโอกาสและชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์กระทรวงกลาโหมของอังกฤษได้ประกาศว่าได้มีการส่งเรือรบลำหนึ่งไปช่วยผู้เดินทางอพยพโยกย้ายถิ่นฐานทางเรืออย่างน้อย500คนหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ได้ตรวจพบเรือของผู้เดินทางทางเรือดังกล่าว4ลำที่ตกอยู่ในอันตรายและต้องการความช่วยเหลือและเมื่อวันเสาร์เรือรบของกองทัพเรืออิตาลีอังกฤษไอร์แลนด์และหลายประเทศในยุโรปก็ได้ช่วยชีวิตผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานโดยทางเรือเกือบ3,500 คนนอกชายฝั่งทะเลของประเทศลิเบียเช่นกันครับไปที่ตุรกีนะครับวันอาทิตย์เป็นวันเลือกตั้งของตุรกีและผลการนับคะแนนซึ่งดำเนินไปแล้วราว 99% แสดงว่าพรรครัฐบาลของตุรกีภายใต้การนำของประธานาธิบดีรีเซป เทยิป เอร์โดกันนั้นเสียที่นั่งในสภาคือได้ที่นั่งน้อยลงและนับเป็นความพ่ายแพ้ในความตั้งใจของประธานาธิบดีเอร์โดกันที่จะให้ได้คะแนนเสียงข้างมาก2 ใน 3เพื่อที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศเพื่อที่จะสร้างระบบประชาธิปไตยแบบมีประธานาธิบดีเป็นประมุขซึ่งจะขยายอำนาจของตนผลการนับคะแนนแสดงว่าพรรค AKP ของประธานาธิบดีเอร์โดกันนั้นได้คะแนนเสียงราว 41% หรือประมาณ267เสียงจาก550ที่นั่งในสภาซึ่งนับว่าน้อยกว่าที่คาดไว้ราว17ที่นั่งครับและคุณผู้ฟังครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณเพ็ญศิริปานศิริเป็นหนึ่งในบรรดาผู้นำเยาวชนของไทยซึ่งเดินทางมาเยือนสหรัฐตามคำเชิญของรัฐบาลสหรัฐภายใต้โครงการผู้นำเยาวชนอาเซียนหรือที่เรียกย่อๆว่า Y ซีรีส์นะครับและคุณเพ็ญศิริปานศิริได้มีโอกาสเข้าไปเยือนทำเนียบขาวและได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องชาวมุสลิมโรฮิงจากับประธานาธิบดีโอบามาเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว VOA ภาคภาษาไทยมีโอกาสได้สนทนาเรื่องนี้กับคุณเพ็ญศิริปานศิริและมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ดิฉันชื่อนางสาวเพ็ญศิริปานศิริค่ะปัจจุบันเป็นผู้จัดการมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็กค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันทำงานเป็นผู้ประสานงานโครงการหน่วยประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบนประเทศไทยค
่
ะ
ประเด็น human trafficking ตามคุณเพ็ญศิริมาไปถึง White House ที
่
จะถามประธานาธิบดีโอบามาที ่ถามประธานาธิบดีโอบามาในคำถามว่าถ้าท่านเป็นโรฮิงจาอยากจะอยู่ประเทศไหนเป็นคำถามที่เตรียมไว้ก่อนหรือเป็นคำถามที่วูบขึ้นมา
ค่ะต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้ค่ะว่าที่ถามคำถามนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเมืองหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเนื่องด้วยดิฉันมีพื้นฐานในเรื่องของการทำงานด้านงานพัฒนาเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ถามก็คือต้องการฟังมุมมองของนักการเมืองที่มีต่องานพัฒนาถึงได้ถามคำถามนี้รวมทั้งคือสมมติว่าถ้ามองย้อนกลับไปในคำถามที่ถามดิฉันถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าท่านเป็นโรฮิงญาท่านอยากจะเลือกหรือว่าชอบมากกว่าที่จะอยู่ประเทศไหนซึ่งหมายถึงว่าเราได้ให้โอกาสคนที่ตอบได้มีโอกาสเลือกอันนี้คือโดยความคิดส่วนตัวดิฉันมองแค่ว่าถ้าในกลุ่มของโรฮิงญาได้มีการถามก่อนหรือว่ามีการสำรวจความต้องการก่อนหรือในทางงานพัฒนาเราจะเรียกว่า need assessment ก่อนว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรในขณะเดียวกันประเทศปลายทางซึ่งดิฉันไม่ได้ระบุว่าเป็นประเทศไหนต้องการจะรับคนกลุ่มนี้ไปมีความพร้อมหรือเปล่ากับการที่จะรับซึ่งคนในชุมชนนั้นอาจจะไม่รู้สึกว่าอยากจะรับหรืออยากจะไม่รับก็ได้เพราะนั้นดิฉันมองว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าไม่ได้มีการทำความสำรวจความต้องการของทั้งสองประเทศคนกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นเหยื่อของในประเทศนั้นๆเพราะว่าทั้งสองประเทศไม่ได้มีความพร้อม
ครับเป็นคำถามที่แบบว่าเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าหรือเป็นคำถามที่ขึ้นมาเมื่อถูกประธานาธิบดีโอบามาชี้เรียก
ต้องขออนุญาตเรียนก่อนว่าตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าไปที่ทำเนียบขาวทาง ICMA ได้มีการให้ข้อมูลที่ว่าเวลาที่เข้าไปทำเนียบขาวแล้วจะเอาอะไรไปได้บ้างยกตัวอย่างอย่างเช่นแค่โทรศัพท์กับพาสปอร์ตได้แค่นี้แล้วก็สิ่งที่ ICMA บอกก็คือว่าพยายามถามคำถามอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวอันนี้เน้นว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวและในขณะเดียวกันคือเรามาในฐานะที่เป็นคนไทยมาในนามของประเทศไทยมาในนามของICMA เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเสนอออกไปมันคือหน้าตาของประเทศไทยเพราะนั้นดิฉันกล้ายืนยันด้วยเกียรติของความเป็นคนไทยว่าไม่ได้มีการเตรียมคำถามนั้นใดๆทั้งสิ้นแต่เกิดจากสิ่งที่ดิฉันอยากรู้ค่ะ
ประเด็นที่ประธานาธิบดีโอบามาตอบโดยหลักๆแล้วเนี่ยประธานาธิบดีโอบามาตอบว่าอย่างไรแล้วคุณเพนสลิกพอใจกับคำตอบของประธานาธิบดีโอบามาไหม
ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าไม่ได้ตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าท่านจะตอบว่าอะไรซึ่งท่านอาจจะตอบเป็นประเทศก็ได้หรือว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบก็ได้อันนี้เป็นสิทธิ์ที่ท่านจะเลือกแต่ว่าท่านเลือกที่จะตอบแต่สิ่งที่ท่านตอบก็คือว่าท่านอยากอยู่ในประเทศที่พ่อแม่ตัวเองอยู่ซึ่งแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นดิฉันอาจจะไม่ขอแสดงความคิดเห็นว่าตรงหรือไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการเพียงแต่ว่าอยากฟังมองว่าท่านให้เหตุผลว่าเพราะอะไรค่ะ
สมมุตินะครับสมมติถ้าคุณเพ็ญศิริมีโอกาสตั้งคำถามกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคำถามอะไรก็ได้จะถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าอะไร
ถ้าได้มีโอกาสถามท่านคือก็คงต้องถามว่าก่อนหน้าที่ท่านจะเข้ามารับตำแหน่งคือท่านก็จะให้ความสำคัญกับในเรื่องของการคอร์รัปชันหรือการทุจริตอยู่แล้วเพราะนั้นก็อาจจะต้องเป็นคำถามในเชิงรีคอร์ดจากท่านว่าหลังจากที่ท่านได้เข้ามาอยู่ตำแหน่งนี้เป็นระยะเวลาน่าจะประมาณ2ปีแล้วนะคะท่านพอใจกับผลงานในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมากน้อยแค่ไหนเพราะดิฉันโดยส่วนตัวเองดิฉันให้ความสำคัญกับเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมากเพราะว่ามันเป็นบ่อเกิดของปัญหาในหลายๆอย่างค่ะ
ขอบคุณมากครับ
ครับคุณเพ็ญศิริปานศิรินะครับหนึ่งในบรรดาผู้นำเยาวชนไทยซึ่งเดินทางมาเยือนสหรัฐตามคำเชิญของรัฐบาลสหรัฐภายใต้โครงการผู้นำเยาวชนอาเซียนหรือ Y Series ได้สนทนาพูดคุยกับ VOA ภาคภาษาไทยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วครับ Direct from Washington VOAอีกด้านหนึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 17,849 จุด Nasdaq ที่ 5,068 และ Standard & Poor's 500ที่ 2,093 ต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
กลับประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐหารือกรอบการค้าเสรีอเมริกายุโรประหว่างการประชุม G7 ในประเทศเยอรมนีนะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าประธานาธิบดีโอบามาและผู้นำ G7 อื่นๆหารือกันเรื่องการค้าต่างประเทศกว่า1ชั่วโมงในการพบกันที่ไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าถึงนะครับนางอังเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ภายในประเทศว่าตนกับประธานาธิบดีสหรัฐคุยกันเรื่องเขตการค้าเสรีระหว่างอเมริกาและยุโรปและเสริมว่าผู้นำสหรัฐทราบดีว่าประชากรบางส่วนในเยอรมนีนั้นไม่แน่ใจว่าพวกตนจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากเรื่องเขตการค้าเสรีนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กล่าวว่าอังกฤษนั้นก็พยายามผลักดันให้ผู้นำ G7 หาข้อสรุปร่วมทางการค้าให้ได้ภายในสิ้นปีนี้อย่างไรก็ตามการเจรจาการค้าเสรีระหว่างสหรัฐและยุโรปเดินหน้าไปได้ช้ากว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและเอเชียภายใต้กรอบ TPP หรือ Trans-Pacific Partnership ซึ่งน่าจะได้ข้อสรุปอีกไม่นานนี้นะครับแต่การเจรจาการค้าเสรีของสหรัฐและยุโรปทั้งของยุโรปและเอเชียนั้นยังคงต้องเผชิญกับเสียงต่อต้านภายในสภาอเมริกันซึ่งคำวิจารณ์ที่สำคัญนั้นมาจากฝ่ายเดโมแครตด้วยกันเองนะครับฝ่ายที่คัดค้านนั้นเชื่อว่าข้อตกลงทางการค้าอาจจะกระทบเรื่องการจ้างงานในสหรัฐและอาจจะทำให้อเมริกานั้นต้องยอมรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงานที่ต่ำลงประเทศสมาชิกกลุ่ม G7ประกอบด้วยเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีแคนาดาญี่ปุ่นและสหรัฐนะครับสำนักข่าว AP เปิดเผยเกร็ดจากการประชุม G7 ด้วยว่าประธานาธิบดีโอบามาตั้งใจที่จะไปรับประทานไส้กรอกกับเบียร์เยอรมันร่วมกับนายกรัฐมนตรีแคมรอนของอังกฤษและนางอังเกลาเมอร์เคิลผู้นำประเทศเจ้าภาพการประชุมด้วยนะครับยังอยู่ที่ยุโรปครับDeutsche Bank ธนาคารรายใหญ่ที่สุดของเยอรมนีแต่งตั้ง CEO คนใหม่นายจอห์นไครเอนชาวอังกฤษให้รับตำแหน่งแทนอันชูเจียนเพียงแค่2สัปดาห์หลังจากที่นายเจียนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ปรับองค์กรนะครับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดและความพยายามปรับองค์กรของ Deutsche Bank เกิดขึ้นท่ามกลางชื่อเสียงของธนาคารที่ถูกรุมเร้าโดยข่าวที่ว่า Deutsche Bank ถูกตรวจสอบหลายกรณีตั้งแต่เรื่องการบิดเบือนอัตราดอกเบี้ยการเลี่ยงภาษีและการฟอกเงินนะครับธนาคารได้เสนอแผนปรับองค์กรครั้งใหญ่ไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วแต่ดูเหมือนว่าผู้ถือหุ้นต้องการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นนะครับและมาที่ IMF ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เรียกร้องให้ธนาคารกลางสหรัฐชะลอแผนขึ้นดอกเบี้ยไปจนกว่าครึ่งปีแรกของปีหน้าในการพิจารณาเศรษฐกิจของสหรัฐประจำปีนางคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF กล่าวว่าแม้เศรษฐกิจอเมริกันจะมีปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนด้านการขยายตัวแต่ว่ายังมีความไม่แน่นอนที่สำคัญรออยู่ข้างหน้าอีกไม่น้อยนะครับเธอบอกว่าสหรัฐควรรอให้เกิดสัญญาณที่เป็นรูปธรรมเรื่องค่าแรงหรือเรื่องเงินเฟ้อก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งคำแนะนำของ IMF ครั้งนี้แตกต่างจากท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐที่เคยส่งสัญญาณว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ครับครับมาฟังเรื่องของการสกัดน้ำมันจากชั้นหินนะครับการศึกษาชิ้นใหม่ระบุว่าวิธีการสกัดน้ำมันจากชั้นหินใต้ดินหรือที่เรียกว่า fracking นั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายอย่างกว้างขวางต่อแหล่งน้ำดื่มในสหรัฐการศึกษาชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากสภาอเมริกันและใช้เวลาวิจัย5ปีเพื่อรวบรวมข้อมูลจากรายงานกว่า900ฉบับด้วยกันนะครับครับเป็นเรื่องเศรษฐกิจมหภาคนะครับนักวิเคราะห์แบร์รี่บอสเวิร์ธจากสถาบันบรุ๊กกิ้งส์อินสติทูตกล่าวว่าหลายประเทศอาจจะเผชิญกับประเด็นเรื่องประชากรสูงอายุเช่นเดียวกับญี่ปุ่นเขากล่าวว่าในอนาคตสหรัฐเยอรมนีหรือแม้กระทั่งจีนอาจจะเจอกับปัจจัยลบทางเศรษฐกิจที่รุมเร้าญี่ปุ่นอยู่ในขณะนี้เช่นเรื่องการลดลงของคนวัยทำงานค่าใช้จ่ายบำนาญและเงินสวัสดิการด้านสุขภาพที่สูงขึ้นนะครับนักวิชาการชี้ว่าเมื่อราว30ปีก่อนในบรรดาบริษัท10บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลก8แห่งนั้นเป็นของญี่ปุ่นแต่ในปัจจุบันไม่มีบริษัทญี่ปุ่นแม้แต่เพียงแห่งเดียวที่ติด1ใน20อันดับแรกของบริษัทขนาดใหญ่ของโลกครับและปิดท้ายครับเทคโนโลยีพรินเตอร์3มิติซึ่งพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีก่อนกำลังก้าวสู่การสร้างของเรียนแบบที่เป็นโลหะได้นะครับกล่าวคือจากเดิมที่มักเห็นผู้ใช้เทคโนโลยีนี้สร้างวัตถุเรียนแบบจากพลาสติกเช่นอะไหล่รถยนต์หรือบางครั้งเป็นอวัยวะเทียมก็มีนะครับแต่ปัจจุบันมีผู้เริ่มใช้ผงโลหะเป็นวัตถุหลักในการสร้างของเลียนแบบซึ่งท้ายสุดจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อทนทานกว่าพลาสติกนั่นเองครับในการสร้างของเลียนแบบที่เป็นโลหะด้วย 3D printer ผู้สร้างนั้นต้องอาศัยการใช้ความร้อนจากแสงเลเซอร์และแสงอิเล็กตรอนผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าในอนาคต น่าจะได้เห็นนวัตกรรมลักษณะนี้มากขึ้นและเครื่องพริ้นเตอร์3มิติก็น่าจะทำงานได้เร็วขึ้นและมีราคาถูกลงครับครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันนะครับเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีพริ้นเตอร์3มิติหรือ 3D พริ้นเตอร์มาเสนอในตอนท้ายแต่เดี๋ยวสักครู่มาฟังการรายงานเกี่ยวกับแมตช์แรกของทีมฟุตบอลหญิงไทยไปบอลโลกจากขอบสนามที่กรุงออตตาวาครับ Voice of Americaนัดแรกของทีมฟุตบอลหญิงไทยชุดไปบอลโลกที่ออตตาวาพ่ายนอร์เวย์ไป4-0นะครับหลายท่านก็คงได้ติดตามชมการถ่ายทอดสดแต่คุณส่งพศผลรายงานมาจากขอบสนามที่กรุงออตตาวาว่าถึงทีมหญิงไทยจะพ่ายแพ้แต่กองเชียร์ไทยนั้นฮึกเหิมทีเดียวติดตามได้จากคุณส่งพศผลครับสวัสดีครับคุณส่งพศครับวันนี้เข้าไปดูเกมไทยแข่งกับนอร์เวย์เป็นยังไงรู้สึกผิดหวังมากไหมหรือว่าทำใจไว้แล้ว
ก็ต้องใช้คำพูดของกองเชียร์หลายท่านที่บอกว่าไม่ผิดหวังแล้วก็ออกจะภูมิใจด้วยซ้ำนะฮะที่ทีมชาติไทยได้เข้ามาแข่งถึงในรอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของทีมหญิงนะครับ
ครับ
การแข่งขันก็ทุกท่านคงทราบนะครับผลการแข่งขัน 4-0 ซึ่งแพ้ให้กับทีมระดับท็อปของโลกนะฮะคือนอร์เวย์นะครับแต่รูปแบบการเล่นนี่ผมอยากจะพูดตรงนี้นิดนึงครับคุณจำเริญเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจคือครึ่งแรกกับครึ่งหลังครึ่งแรกเนี่ยทีมไทยเหมือนตื่นสนามนะครับประมาแล้วก็กดดันเพราะว่าเป็นเกมแรกในประวัติศาสตร์ของทีมไทยที่ได้เข้าแข่งในฟุตบอลโลกครึ่งแรกก็เหมือนจะขัดขากันเกินครับจ่ายบอลกันก็พลาดไปหลายครั้งก็เลยกลายเป็นว่าในครึ่งแรกเนี่ยเราสู้เกมเป็นรองนะฮะโดนพับสนามบุกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับครึ่งหลังดูเหมือนจะพอจะแก้เกมได้ทำเกมขึ้นมาได้ถึงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของนอร์เวย์บ้างนะครับแล้วก็มีการได้ยิงบ้างนะครึ่งหลังนี่ทีมไทยเริ่มได้ยิง 2-3 ครั้งแต่ก็ถือว่าทำผลงานได้เกินความคาดหมายที่บอกว่าเกินความคาดหมายก็เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับคุณจำเริญสื่อต่างสำนักข่าวต่างประเทศเขาฟันธงว่าจะแพ้ไม่ต่ำกว่า4 ลูก
อันนั้นเป็นเรื่องของเกมนะครับซึ่งเราก็เตรียมใจเอาไว้แล้วสำหรับบรรยากาศในสนามเสียงเชียร์กองเชียร์แมตช์นี้มีคนดูเยอะไหมฮะ
คนดูเนี่ยสนามเนี่ยมีความจุได้ประมาณ 24,000 ที่นั่งนะครับคนดูเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยถึงจะไม่เต็มสนามแต่ก็เรียกได้ว่าเกือบเต็มเกิน 80% ผมกะคร่าวๆเนี่ยคงเกือบ 20,000 ที่นั่งคนที่เข้าไปซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะ
ครับแล้วเท่าที่ฟัง
เท่า
ที่ฟังเนี่ยเวลาทีมไทยเราเป็นฝ่ายรับฝ่ายลุกเนี่ยเสียงเชียร์เนี่ยจะออกจะเทไปทางด้านทีมไหนมากกว่าเท่าที่สังเกต
เท่าที่สังเกตนี่คือเสียงเชียร์จากทีมไทยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรับหรือฝ่ายลุกเสียงเชียร์ของเราดังอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าแล้วก็คือเสียงเชียร์จากทีมไทยเนี่ยดังมากถึงแม้จะมีกองเชียร์เท่าที่คร่าวๆนะฮะประมาณ1,000 กว่าคนกองเชียร์จากทีมไทยเนี่ยและนั่งอยู่แค่มุมซีกหนึ่งของสนามคือหนึ่งครึ่งหนึ่งของอัธจันทร์ด้านซ้ายแต่ก็เสียงเชียร์เนี่ยดังตลอดเวลา
ครับแล้วนัดแต่งตัวกันหรือว่ามีพร็อพมีอะไรต่ออะไรมามีธงชาติมีอะไรมาประกอบไหมหรือว่าต่างคนต่างฟรีสไตล์
นะฮะมีธงชาตินะครับมีการแต่งตัวมีการนัดกันมั่นหมายจะให้ใส่เสื้อทีมบอลทีมชาติไทยมาซึ่งวันนี้ชุดที่ลงใส่ก็คือสีน้ำเงินดังนั้นส่วนใหญ่ที่แต่งมาก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีสีแดงด้วยซึ่งก็เป็นสีของชุดทีมเยือนของทีมชาติไทยเหมือนกันก
็
เรียกได้ว่าเป็นการเชียร์ที่สนุกสนานเหมือนกับอย่างที่กองเชียร์ซึ่งผมหลังจากแข่งก็ได้ไปสัมภาษณ์เขาก็บอกว่ามานัดนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังผลอยู่แล้วคาดหวังว่าจะมาส่งกำลังใจมาคือเหมือนกับว่ามาสนุกแล้วมาให้กับนักเตะไทยได้เห็นว่ากองเชียร์ไทยเนี่ยมาให้กำลังใจเขานะครับดังนั้นเนี่ยเสียงเชียร์ก็เลยดังอยู่ตลอดเวลานะครับเพลงที่เชียร์นี่ก็เป็นอย่างคึกคักนะครับมีทั้งเพลงงัดเพลงลูกทุ่งเพลงคาราบาวเพลงบางระจันมาหมดเลยนะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลต่างชาติแฟนชาวแคนาดาชาวนอร์เวย์ที่เข้าไปดูก็สนุกไปด้วยนะครับทำให้การแข่งขันเนี่ย
มีรสชาติมีสีสันนะฮะ
มีรสชาตินะฮะ
คุณทรง
พ
จ
น์สายตาพุ่งตรงมาที่
คุณทรงพจน์เท่าที่สังเกตดูเนี่ยกองเชียร์ของทางฝ่ายไทยเนี่ยมีเฉพาะคนไทยหรือว่ามีชาวเอเชียชาติอื่นมาซึ่งเราคงจะบอกยากนะหรือว่ามีฝรั่งมีผิวขาวมาปะปนด้วย
มีเยอะครับแต่ว่าหลักๆ ก็แน่นอนฮะเป็นคนไทยซึ่งก็คนไทยที่เนี่ยที่มาก็มีทั้งจากกรุงออตตาวาเองมาจากโตลันโตหรือมาจากทางอเมริกาก็มีเยอะนะครับเท่าที่พูดคุยส่วนฝรั่งก็มีครับฝรั่งที่เข้ามาเชียร์กับเราด้วยก็อาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนคนไทยภรรยาสามีเป็นคนไทยนะครับหรือว่าชาวแคนาดาที่เขาอยู่ที่นั่นแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากเชียร์ทีมที่เป็นรองเขาก็จะเข้ามาเชียร์ทีมไทยก็มีเยอะครับ
ครับ
อีกอย่างนึงครับที่เพิ่งแข่งจบไปอีกคู่นึงคือเยอรมนีกับไอวอรี่โคสต์เป็นข่าวดีของเราก็คือเยอรมนีชนะไปถึง 10-0 ก็ทำให้เราเนี่ยได้มีความหวังขึ้นมาว่านัดที่เจอไอวอรี่โคสต์คือนัดต่อไปในวันพฤหัสบดีเนี่ย
ใช่
เราว่าจะมีโอกาสที่จะชนะแล้วก็เข้าเป็นที่3ของกลุ่มได
้ครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์กลับคุณทรงพจน์สุภาผลรายงานจากขอบสนามที่กรุงออตตาวานะครับคุณทรงพจน์ยังมีรายงานจากการไปกระทบไหล่สัมภาษณ์กองเชียร์ทีมไทยมาเสนอในวันต่อไปครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานว่านายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐประสบอุบัติเหตุขณะปั่นจักรยานที่นครเจนีวาทำให้กระดูกต้นขาหักแต่คาดว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะสามารถรักษากระดูกหักที่ว่านี้หายสนิทได้ในที่สุดวันนี้โรแซนสเกอร์เบิลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องทางเลือกใหม่ในการรักษากระดูกที่แตกหักโดยการใช้วัสดุที่ย่อยสลายในร่างกายจากระบบการพิมพ์แบบ3มิติหรือ 3D Printing คุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้าย
ศาสตราจารย์พชัญคุมตาผู้เชี่ยวชาญด้านไบโอเอนจิเนียริ่งแห่งมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กกำลังคิดค้นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ความฝันของบรรดาแพทย์กระดูกเป็นจริงค่ะ
Clinician's dream is actually to minimize the time needed for the patient to remain in the hospital
เขากล่าวว่าแพทย์กระดูกต้องการลดระยะเวลาที่คนไข้ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลแพทย์อยากให้คนไข้สามารถลุกขึ้นยืนและเดินเหินได้หลังการรักษาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะแต่เขากล่าวว่ามีทางเลือกหลายอย่างในการช่วยให้กระดูกที่แตกร้าวสมานตัวเร็วขึ้น
So today's technology if a problem like that occurs
เขากล่าวว่าในปัจจุบันหากมีคนไข้เข้าโรงพยาบาลเพราะกระดูกแตกหักรุนแรงไม่ว่าจะเกิดจากการสู้รบอย่างในอิรักหรืออัฟกานิสถานหรือจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ร้ายแรงแพทย์กระดูกไม่มีทางเลือกแต่ต้องใช้วัสดุเทียมอาทิแผ่นไทเทเนียมสแตนเลสหรืออาจจะต้องใช้แผ่นโพลิเมอร์แบบที่ไม่ย่อยสลายค่ะศาสตราจารย์คุมทาและทีมนักวิจัยทำการออกแบบวัสดุเทียมที่ทำจากระบบ 3D Printing ที่เหมาะเจาะกับร่างกายของคนไข้และย่อยสลายไปเองในร่างกายของผู้ป่วยโดยใช้วัสดุที่ร่างกายสามารถดูดซึมหรือขับออกมาหลังจากบาดแผลหายดีแล้ว
เ
ขากล่าวว่าแมกนีเซียมเหมาะสมที่สุดเพราะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับกระดูกธรรมชาติทั้งในแง่ของความแข็งแรงความทนทานและความหนาแน่นค่ะในการทดลองในห้องแลบนะคะนักวิจัยของเขาได้พัฒนาอะลอยที่ทำจากทั้งแมกนีเซียมและเหล็กค่ะแทนที่จะใช้หมึกนะคะเครื่อง 3D Printing เครื่องนี้ใช้กาวชนิดพิเศษแทนค่ะเครื่องคอมพิวเตอร์จะออกคำสั่งให้เครื่องปรินเตอร์ทำการผสมกาวกับผงแร่ธาตุเครื่องปรินเตอร์จะพิมพ์กระดูกเทียมออกมาตามคำสั่งโดยพิมพ์ทีละชั้นต่อครั้งค่ะ
You know, and you can actually create an architecture that mimics the original bone that
คุณคุมตากล่าวนะคะว่าเครื่องพิมพ์สามารถสร้างกระดูกเทียมที่เหมือนกระดูกจริงของผู้ป่วยนอกจากนี้นะคะทีมงานวิจัยที่นำโดยศาสตราจารย์คุมทายังกำลังคิดค้นผลิตวัสดุกระดูกเทียมที่ทำจากสารแคลเซียมฟอสเฟตค่ะซึ่งจะใช้ฉีดเข้าไปอุดช่องว่างระหว่างกระดูกที่แตกหักและใช้แผ่นวัสดุที่ย่อยสลายเองได้ซึ่งพิมพ์ขึ้นจากเครื่อง 3D printer หรือใช้แผ่นเหล็กยึดให้ส่วนผสมที่อัดฉีดเข้าไปติดอยู่กับที่ค่ะคุณคุมตากล่าวนะคะว่าแผ่นเหล็กที่ใช้ยึดจะช่วยรองรับน้ำหนักและช่วยยึดวัสดุกระดูกเทียมที่อัดฉีดเข้าไปให้สมานกระดูกให้หายดีค่ะเขากล่าวนะคะว่างานวิจัยนี้ถือว่าจะช่วยปฏิวัติการรักษาคนไข้ที่กระดูกแตกร้าวให้ดีขึ้นค่ะเพราะแทนที่จะใช้แผ่นเหล็กหรือแท่งเหล็กหรือว่าน็อตเหล็กในการยึดกระดูกแพทย์สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ในการช่วยให้ร่างกายของคนไข้สมานการแตกร้าวของกระดูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยปราศจากสิ่งแปลกปลอมค่ะในขณะนี้นะคะทีมงานกำลังทดสอบคุณภาพของเทคโนโลยีนี้ในสัตว์ทดลองนะคะก่อนที่จะนำไปทดลองรักษาในคนต่อไปค่ะ
กลับรายงานจากคุณทักษณาไข่แก้วส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก
VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์นตันสมบุญครับ
Voice of America Washington